Electra stimulo forpelas lacetson. Kiu ne ŝatus trovi sufiĉon per malpli da dormo, sen perdi energion kaj forton? Esploristoj atingis tion per eksterordinara metodo. Ili kapablos kuraci ankaŭ pacientojn kun tro alta dorm bezono. Po du elektrodoj estas aplikataj ĉe frunto kaj malantaŭa kapo. Tiam la kurenta cirkvito estas fermata kaj malforta kontinua kurento trafluas la cerbon. La pacientoj rimarkas nur malfortan pikpikadon ĉe la en- kaj elŝaltado de la kurento. La efikoj tamen vekas atenton. La testpersonoj, kiuj iom antaŭ la nokta ripozo ricevis tiun terapion, bezonis averaĝe 12 minutojn malpli da dormo en nokto ol kutime. La esplorista teamo de la Universitato de Freiburg krome konstatis, ke la reduktita dormbezono per elektra stimulo estis observebla sen negativaj efikoj je koncentriĝo, vekeco kaj formiĝo de pensado. Nek en psikologiaj testoj, nek en propra pritakso la testpersonoj montris diferencon al komparaj personoj. Ankaŭ la dorm-arkitekturo, do la kunmeto de leĝera, profunda kaj roemo dormo kun rapidaj okulmovoj, kiu estas grava por la dumnokta prilaborado de informoj, restis senŝanĝa. La sciencistoj esploris entute 19 sanajn virinojn kaj virojn, dum po 4 noktoj en la dorm-laboratorio. Ĉiuj testpersonoj ricevis antaŭ la enlitiĝo aŭ ŝajnan stimulon aŭ dufoje 3 minutojn daŭrantan elektran stimulon kun intenseco de 2 miliamperoj. Bazo por tio che homoi sentas sin vecai cae fin dormintai, estas equilibrita alta activeblezzo de la cerbo. Ce pacientoi, kiui suferas pro Parkinson au post apoplexio, aperas pro manco de certai procedoi en la cerbo extreme alta dormbezono, kiu ne estas suffice bone curatsebla per activigai programoi cae medicamentoi. Por tiui pacientoi, la elektra stimulo povus esti efika kaj bone eltenebla kuraco. Tia terapio estus plenumebla eĉ hejme. La rezultoj de la eksperimenta studaĵo bezonas ankoraŭ pluajn testojn pri efikeco kaj sekureco antaŭ ol la nova terapio povos esti klinike aplikata je larĝa dimensio. Ce cronike laca paciento, la curacisto iam povis pruvi la efficetson de la metodo. La viro, post pico de abelo, suferis pri forta shoco cae besonis reanimigon. Seque li suferis dum 10 jaroi pro extrema dum taga lacetso. Cae li ne positive reagis ie gis nun disponeblai terapioi. En intervaloi de unu monato, li estis tractata dum po 3 tagoi per la tiel nomata transcrania electra stimulo. Iam baldau poste reductigis lia besono dormi ancau dum tago, de 3 horoi cae duona, ie 4 tagoi de la semaino, al 2 horoi cae duona ie malpli ol 2 tagoi. Tio estas compreneble prescribo de unuopa caso, kiu ne simple estas generaligebla. Sed la pli bonigio, cion la paciento spertis per tio, post multae plei ofte sen successai terapioi, montras bonain perspectivoin por la estonta efica applicado de tiu metodo.